Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці, 2 снежня.
Сперша – коротко про надвор'я.
У день похмурно і поривистий вітер, під вечір дощ. Температура від 0 до 4 градусів тепла.
У Беларусі і світі.
У суді Першамайського району Мінську судове справа правооборонці Валентина Стефановича. Початок о 10-й годині.
У Мінському клубі графіті концерт гуртов «Красні зв'язди» і «Помідора». Початок о 19-й.
У Парижі зустракаються президент Франції Ніколя Саркозі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
У Женеві другий день сусвітнього форуму, присвяченого питанням міграції і розвиття.
2 снежня – міжнародний день боротьби за відміну рабства.
Так само у гэты дзень.
У 1804-м Наполеон Бонапарт абвясціў сябе імператарам Францыі.
У 1942-м Энрика Фермі атрымаў першую кантраляваную ланцуговую ядерную рэакцію.
У 1961-м, выступаючы на радіо, Фідэль Кастра заявіў, што Куба будзе будаваць камунізм.
У 1971-м узнікла дзяржава пад назвай Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У дзяржаву аб'ядналіся 7 эміратаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1886-м беларускі кампазітар Мікола Равенскі.
У 1923-м савецкі і расійскі палітычны дзеяч Аляксандр Якаўлеў.
У 1923-м амерыканская оперная спявачка Марыя Калас.
У 1946-м італьянскі мадэльер Джані Версачы.
У 1958-м алімпійскі чэмпіён вясляр Уладзімір Парфяновіч.
У гэты дзень памерлі.
У 1814-м французскі пісьменнік Маркіз де Сад.
У 1980-м французскі пісьменнік Рамен Гары.
У 2002-м беларускі пісьменнік Сергей Граховскі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Над намі словы ўладараць, мы чуем і гаворым іх. Яны то здружаць, то пасвараць сяброў і ворагаў маіх. Бо словы розныя бываюць. Адны агню стрымаюць шквал, другія словы забіваюць, усё жывое напавал. Ад слова сэрца халадзее, праходзіць сон і забыццё. Ад слова рушацца надзеі, ад слова свеціцца жыццё. Сергей Граховскі.
А зараз вынікі дня чацвярга 1 снежня.